And now it is time for Sweden to join the alliance.
Ir pienācis laiks arī Zviedrijai pievienoties aliansei. Zviedrija ir izmainījusi savu konstitūciju un ieviesusi jaunus pretterorisma likumus, atcēlusi ierobežojumus ieroču eksportam uz Turciju un pastiprinājusi sadarbību terorisma apkarošanā, tostarp attiecībā pret Kurdistānas strādnieku partiju. Mēs visi esam vienisprātis, ka Zviedrijas pilntiesīga dalība ir visu sabiedroto drošības interesēs, un mēs visi vēlamies šo procesu paveikt pēc iespējas ātrāk.
This process as soon as possible.